Kamerun keessatti luba waldaa kiristiyaanaa fi filannoo pireezidaantummaa biyyattii sadarbe keessatti kaadhimamaa akka turan Franklin Difor dhukkuba COVID-19 eega du'anii booda namooti hedduun rifaatuun qabamanii jiran. Namoota mana jireenyaa luba kanaa seenuuf yaalaa jiran poolisoonni humnaan ittisaa jiru. Deeggartoonni hangi tokko immoo du'aa akka ka'uuf kadhataa jiru jedhameera. Gabaasa kana mookii Edwin Tergee tujube.
Hordoftoonni isaanii dhibbaan lakkaa'aman mana jireenyaa Nidifoor daawulaatti wal ga'uudhaan dilbata kaleessaa ganama raajiin hin duune garuu daawwannaaf waaqayyo bira jiru dhiyoo ni deebi'u jedhan. Faaruuf kadhannaan sun raadiyoo naannoo hedduudhaan tamsaafameera. Nidifoor sanbata darbe yoo du'an mana jireenyaa isaanii duratti kan awwaalaman hojjettoota garee deebii yeroo atattama COVID-19 kan kaameeruuniin daawulaa keessatti ture. Dr. Gaayelee Naangaa akka jedhanitti Nidifoor COVID-19 qabamanii yeroo torban tokko hin guunne keessatti du'an jedhan.
Quand nous arrivons sur les lieux, nous le trouvons agonisant en détresse respiratoire et pendant que l'investigons, il s'est présenté avec un arrêt cardiaque. Nous avons constaté les décès.
Dr. Gaayelee akka jedhanitti miseensonni waldaa Nidifoor kan Kingship International Ministries jedhu hangi tokko Nidifoor hafuurri isaanii waan ciccitaa tureef akka isaan gargaaraniif ennaa isaan waaman gareen ogeessota fayyaa achi yeroo ga'u hafuura baafachuuf rakkataa turan. Lubi sunis erga wal'aansa fayyaa argatanii daqiiqaa 10 yeroo hin guunne keessatti du'aan boqotan jedhan. Bulchaan kaameeruun naannoo handaara galaanaa akka jedhanitti reeffa isaanii achii baasuuf mana jireenyaa Nidifooritti humna poolisii bobbaasan sababiinsaas hordoftoonni isaanii ogeessota fayyaa seensisuu diduudhaan lubichi bashannanaaf waaqa waliin jiru malee hin duune kanaaf hin awwaalaman waan jedhaniif jecha. Lubi Nidifoor roobii darbe harka isaanii namoota irra kaa'anii COVID-19 irraa akka fayyaniif waaqa kadhataafii turan. Namoonni hedduun akka isaan kadhataniif waliin ka turan sodaa keessa jiru. Ogeessonni fayyaas namoonni luba kana waliin wal argan martinu hospitaala dhaqanii qorannoo COVID-19 akka godhatan gaafataniiru. Nidifoor waaqa kadhachuu qofaa otoo hin taane kanneen harka qalleeyyii ta'anii of eeggannoo akka isaan godhataniif saamunaa kennuufiidhaan akka isaan harka dhiqatan gorsaa turan. Kan isaan yeroo maatiif uummatatti mul'atan ebila 20 ennaa maaskii uummataa firuuf daandiitti ba'anitti ture. Nidifoor dinqiidhaan kennaa nama fayyisuu qabaachuun kan beekaman yoo ta'u filannoo kaameeruun kan bara 2018 keessatti dorgomuudhaan kaadhimamtoota 9 keessaa 7ffaa yoo ba'an sagalee 23,687 argataniiru.